Marks. Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Մաքս Լիբերտին կրկին ողջունում է քեզ ու հրավիրում Մաքս պտույտների։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։
Ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալներով 2010-ին Հայաստանում աճել է տղաների եւ նվազել աղջիկների ծնունդը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հայաստանյան հիմնադրամի ուսումնասիրություններն էլ ցույց են տվել, որ հասարակությունը 6 անգամ ավելի նախապատվություն է տալիս տղա-երեխա ունենալուն, քան աղջիկ։ Հատկապես այն ընտանիքներում, որտեղ կան նույն սեռի 2 կամ 3 երեխա, հաջորդ երեխայի ծնունդն արդեն սեռի առումով խիստ կարևոր է դառնում։ Փոքրիկ հարցում կատարեցինք Մայրաքաղաքի փողոցներում։ Մեր այն հարցին, եթե դուք ունենաք 2 կամ 3 աղջիկ, կցանկանաք, որպեսզի հաջորդ երեխան էլ աղջիկ ծնվի։ Հանցորդները պատասխանեցին այսպես.
Ոչ, կարծում եմ ոչ։
Կընդհատեի քննությունը։
Կընդհատեի երևի, այո։ Ընդհանրապես ասենք տղան լավ է, 3 աղջիկներից հետո տղան ինձ թվում է ավելի լավ է։ Հայրիկների ցանկությունն է, որ տղա երեխան պարտադիր լինի։ Այդպես ասած, դա է հիմնականում։
Երևի ազգանունի շարունակության խնդիրն է։ Ազգային մենթալիտետը, որը չգիտեմ, նստած է, դարերով գալիս է, չեմ փոխի։
Տղա ցանկանայ ունենայ։
Ինչու՞ տղա պարտադիր։
Չեմ ցանկանում, ուղղակի աղջիկ ունենամ, չգիտեմ։
Երևի ազգանունի շարունակության խնդիրն է։ Ազգային մենթալիտետը, որը չգիտեմ, նստած է, դարերով գալիս է, չեմ փոխի։
Ըստ ՄԱԿ-ի բնակչության հայաստանյան հիմնադրամի այսօր հրապարակված զեկույցի, որը միակն է տարածաշրջանում, Հայաստանի մոտ 900 000 վերարտադրողական տարիքի կանանց 0.8-18%-ը վերջին 5 տարիների ընթացքում կատարել է սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատում, իսկ դա նշանակում է, որ երկիրը յուրաքանչյուր տարի պոտենցիալ կերպով կորցնում է մոտ 1400 ապագա մայր։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչի տեղակալ Գարիկ Հայրապետյան.
Կորցնելով ապագա մայրերին, մենք հավելյալ ճնշում ենք ունենալու ժողովրդագրական ճիշտ զարգացման վրա։ Չինաստանի օրինակը, եթե մենք վերցնենք, վերջի 40 տարիներում այդ մեկ երեխայի քաղաքականությունը, երբ որ ընդունվեց եւ Չինաստանում սկսեցին ծնվել շատ թվով տղաներ, մենք այսօր Չինաստանում ունենք տարբեր գնահատումներով 40-ից 60 միլիոն տղամարդ ամուսնական տարիքի, որը որ չի կարողանում գտնի իր համապատասխան զույգին։ Սա բերել է 25% արդեն կրիմինալի աճի Չինաստանում։ Սա կանանց տրաֆիկինգի բարձրացման տարբեր մարզերից այնտեղ, որտեղ որ կան ավելի շատ կանայք։
Զեկույցի տվյալներով սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումներն առավել հաճախ լինում են 3-ից 4-րդ երեխայի դեպքում, քաղաքաբնակ կանանց, բարձրագույն կրթություն ունեցող կանանց եւ բարձր եկամուտներ ունեցող կանանց շրջանում։ Բարձրագույն կրթությամբ եւ բարձր եկամուտ ունեցող զրուցակիցներիցս մեկն ասաց, որ ինքն ունի 3 երեխա եւ ոչ մի դեպքում 4-րդ երեխա ունենալու մասին չի մտածի, որովհետեւ վաղվա օրվա բարեկեցի կապագայի հույսը չկա եւ ինքն առավել ճշգրիտ հաշվարկում բոլոր ռիսկերը։
Խելամիտ պետք է լինես, ինչու 4-րդը բերես։ Հազարի միջոցներ կան, չի բերի, ոչ 3-րդ, ոչ 4-րդ։ Պարզապես այնպես կանեի, որպեսզի մեղք չգործեի։
Անկախ նրանից աղջիկ թե տղա, ուղղակի 3-րդ, 4-րդ չէի
տվել։ Չէ, այս երկում չէ։
Ինչու՞։
Ապագա չունի երեխա։ Եթե երեխաս պիտի շատ բաների ձրկատնի, իհարկե պետք չէ, մեղք է այս երեխան, ու կրակը չի ունեցնենք, ուրեմն պետք է միայն թե ունենանք, հա։
Եմ աղջիկ էլ ունեմ, տղա էլ ունեմ, նշանակություն չունի, թող առողջ երեխա լինի, կարևոր չի ինչա։
Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ հայկական իրականությունում տղա-երեխա ունենալու կարևորությունը հիմնականում պայմանավորված է տոհմը շարունակելու անհրաժեշտությամբ, ունեցվածքի ժառանգորդ լինելու հանգամանքով եւ ընտանիքում տղամարդու ազդեցիկ դիրքով, հասարակության մեջ տղաների շատ ավելի ակտիվ դերակատարությամբ եւ սոցիալական մոբիլությամբ։ Վերարտադրողական առողջության, պերինատալոգիայի մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանն ասում է, որ մանկական մահացություններում մեծ տեղ են զբաղեցնում տղա-երեխաների մահացության դեպքերը։
Կա մի այսպիսի բնական կարգավորում, չնայած տղաների քանակը ավելի շատ է ծնվում, քան աղջիկները, սակայն մանկական մահացության ստրուկտուրայում տղաների մահացությունը ավելի բարձր է։ Երիտասարդական տարիքում, ռեպրոդուկտիվ տարիքում այն հավասարվում է, իսկ ավելի մեծ տարիքում, 60 եւ անց, կանանց թիվը ավելի շատ է, քան տղամարդկանց թիվը։
Եթե Եվրոպայի խորհրդանական վեհաժողովում ընդունված բանաձևից հետո Հայաստանում ընդունվի օրենք, որով բժիշկներին կարգելվի ծնողներին նախապես հայտնել ապագա երեխայի սեռը, մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանը վստահ է, որ այս դեպքում կմեծանա կոռուպցիոն ռիսկերը։
Իհարկե պետք է անենք այն ամենը, ինչ որ աճի ծնել ձան, բայց դրա կողքին էլ պետք է ասենք այդ օրենք ինչքանով կնպաստի, թե ինչքանով վնաս կբերի։ Կոնկրետ դուք կանայք եք, ձեզ արգելվում է սերով պայմանավորվել աբորտը, բայց դուք ունեք 3 աղջիկ, 4-ը հղիացել է, ձեզ օրենք արգելում է, և պլյուս գտնում եք մի քիչ ծանր սոցիալական վիճակում, արգելեցին, դուք մեկ ամի ճանապարհ պետք է փնտրեք, չնայած համար առաջին օրենքի կողմնակիցը ես կլնեմ, նորից եմ կրկնում, որ նպաստենք դրա, որ ծնելությունը շատանա արգելի, խոֆի ինչքան արգել կշատ էլ, կոռուպցիոն ռիսկները կսկսեն աշխատել։
Նարինե Հալիչյան, Մաքս Լիվերթի։
Մաքս Լիվերթի
54-40-47 Մաքս Լիվերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիվերթի
ներքին համարն է 1260։
Մեր ժամանակներում մարտարվեստը հայ կնոջ համար ներքին հանգստություն ձեռք բերելու միջոց է դարձել, իսկ իրենց տղամարդկանց համար դեռ շարունակում է մնալ գլխացավանք ու իրենց կարծիքով հայ կնոջը ոչ հարիր զբաղմունք։ Մարտարվեստով բացարձակապես չհետաքրքրվող աղջիկների անձնական կյանքը կարելի է ասել իր հունով է ընթանում, քանի որ հայ տղամարդու պատկերացումներով կինը պետք է լրացնի տղամարդուն և ոչ առավել ուժեղ կամ նույնիսկ հավասար լինի, թե հոգեպես և թե ֆիզիկապես։ Իրավիճակը փոխվում այն ժամանակ, երբ աղջիկը հասկանում է, որ կանացի մի շարք զբաղմունքների փոխարեն իրեն հետաքրքրում են տարբեր ուժային սպորտաձևեր՝ կարատե, բռնցքամարտ կամ ծանրամարտ, սկսում է զբաղվել մարտարվեստով։ 20-ամյա Մելինեն կարատեով զբաղվում է արդեն 6 տարի։ Իր կարծիքով ամուր կամքի ուժ ունեցող աղջիկն ավելի մեծ դժվարությունների առաջ է կանգնում, հատկապես անձնական կյանքում։
Առաջինը անդրադառնում է հենց անձնական կյանքի վրա։ Միլիոնից 2 կամ 3 հոգին մաքսիմումը պատրաստ կլինեն կանգնել կոպված, ամուր կամ քյուր ունեցող աղջկա կողքը։ Բոլորը փնտրում են նուրբ, կոտրվող, իրանց խոսքին հետևող աղջիկների։ Իհարկե ես էլ եմ շատ դժվարությունների առաջ կանգնել, հենց թե անձնական կյանքում, թե իմ շրջապատում։ Շատ եմ լսել արտահայտում, թե հերիք խաղացիր, վերջացրեցիր, արդեն ժամանակն է մեծ աղջիկ ես քո կյանքով զբաղվելու, բայց դե իհարկե իմ մտածելակերպի վրա չի ազդել։
Մելինեի մարզիչը, կենտրոն ազգային ավանդական կարատեդո ֆեդերացիայի նախագահը Սուրեն Մաթևոսյանը բացատրում է, որ չնայած բնությունը տղային ավելի ուժեղ է ստեղծել, այնուամենայնիվ սպորտի մեջ աղջիկ տղա տարբերակելը սխալ է։ Կարատեում չկա կոպտություն ու մարտարվեստով զբաղվող աղջիկներն ավելի հանգիստ բնավորություն են ձևավորում։
Իհարկե տղաները բնականաբար բնությունը տվելա տղա ավելի ուժեղ, ինչպես ասում են, աղջիկան ավելի թույլ, ավելի գերեթիկ, ավելի սպորտը դա ոչ մի տեղ նշանակում չունի աղջիկի տղա։ Եթե պարապում է սպորտով, ձեռք է բերում քո ուժը, քո տեխնիկան, ասենք նայես ինչ ասենք հոսքի մարտարվեստում, բնական աղջիկների մոտ ասենք կա տարբերություն, բայց ինչ որ կոպտություն կամ գազանություն մարտարվեստում, հատկապես կարատեում, դա չի լինում տես բան։ Աղջիկները եկել զբաղվել, հիմա այլ ունեմ աղջիկները փոքր տարիքից զբաղվում, հիմա մարզիչներ են, երբեք չեմ տեսնած կոպտությունը, ավելի նոր, ավելի հանգիստ են նրանք բնավորությամբ։ Իհարկե կարատեն դա հենց հարվածային տեխնիկա է, ասենք պաշտպանողական և հարվածային մարտարվեստն, բայց չի նշանակում, որ գազանություն են սովորացնում, հոգու և մարմնի ներդաշնակություն, այսինքն հանգստություն է դա։
Մինչ կարատեի հաճախելը Մելինեն մտածում էր, որ այդ սպորտաձևում կա ագրեսիա, թշնամական վերաբերմունք, տղա աղջիկ հարաբերություններն էլ ավելի սերված են, բայց
գնալուց հետո պարզ դարձա, որ մի ստրուկտուրա է ձևավորվել, որտեղ մարդիկ վերաբերվում են իրար որպես ընտանիքի անդամներ։ Դու մոռանում ես, դու աղջիկ ես, թե տղա ես, դու ընտանիքի անդամ ես, որտեղ քեզ սիրում են, որտեղ քեզ աջակցում են։ Որոշ ժամանակ հետո հասկանում ես, որ ինչ որ ներդաշնակության ես հասել, որ չես նայում կյանքին էլ այն աչքերով, որով նայում էիր, որովհետև ինչ որ ներքին հարմոնիա կա, ներքին հանգստություն կա, ավելի բարի աչքերով ես նայում, փորձում ես մարդկանց հասկանալ, որ չէ, ճշմարտությունը ագրեսիայի մեջ չի, ավելի ինքնավստահ ես դառնում։ Իհարկե եթե գիտես, որ քեզ վտանգ ավելի քիչ է սպառնում, քան մյուսներին, դու գիտես, որ կարող ես պաշտպանվել, դու գիտես, որ կարող ես պետք է գաստեղը հարցակվել, պետք է գաստեղը նշում եմ։
Մարզիչը բացատրում է, որ պարապող աղջիկները գուցե ավելի ուժեղ են դառնում, բայց ոչ կոպտանում արտակնապես։
Եթե պարապում են, բնական է, ավելի ձիք են լինում աղջիկները մարմին, ավելի ոչ թե կոպիտ, ես կոպիտ բառը չեմ ուզում շեշտեմ, ավելի ուժեղ են լինելու։ Բայց հատկապես մարդ արվեստը, որ ասենք այնպես մկանները փոխվի, դառնա ավելի այնպես տգեղ չէ, մարդ արվեստը կարատե հատկապես զբաղվող աղջիկների մոտ, ավելի գեղեցիկ է նրանց կազմվածքը, նրանց մկանները, այնպես չի զարգանում, ունես կոպիտ ասած մեծանում, որ ավելի տգեղ լինի, շատ գեղեցիկ է։ Իմ աղջիկներն է պարապում, ես կասեի, որ նույնն էլ իր նախբությունը կա, մի փոքր բնականա դա էլ պարապունքների շնորհիվ, որպեսզի մկանները զարգանում
են։ Իսկ ինչպես են արձագանքում Մելինեի տղա ընկերները առօրյայում։
Քո հետ չեն կռվի, քո հետ խնդիր չեն ունենա, հավանաբար ավելի շատ հումորով այդ ամեն ինչը ասում, հույս ունեմ։
Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը բացատրում է, որ եթե աղջիկ ունի մեծ ցանկություն ու ընդունակություն տվյալ մարզաձևում, այդ ամենի հետ մեկտեղ կարող է պահպանել նաև կանացիությունը։
Եթե ակնհայտ երեխան ունի սպորտային այդպիսի ուրմնոշ տվածություն, ինչու չէ, գիտեք, չի կարելի շատ սահմանափակել մարդուն, եթե նա ամբողջ էությամբ մղվում է դեպի այդ մարզաձևը, եթե նա ակնհայտ հաջողություններ ունի, եթե մասնագետները տեսնում են և ասում են, որ այո, այս երեխայի ուրմնոշ տվածությունը կա և ափսոս է չզարգացնելը, ծնողը երևի պետք է կարողանա իր մեջ ինչ-որ բան փոխել, իր դիրքորոշումների մեջ կարողանա նոր էլեմենտներ մտցնել իր գնահատականներում, տրամադրվել, որ այդպես է։ Եվ գիտեք, նույնիսկ կարելի է զբաղվել ուժային սպորտով և կանացիությունը չկորցնել։
Մարզիչ Սուրեն Մաթևոսյանը միշտ ձգտում է, որպեսի աղջիկը
կճված չլինի, որ հասարակությանքում դա սիրված լինի, ինչքան փորձել եմ օգնել նրա, թե հոգեպես, թե պարամունքների շնորհիվ, մսատրել, որ ասենք խոսքի դու ոչ իմանով չես զիջում, թե տեսքով, թե ասենք կարող մի քիչ գեր լինի, նա նույնպես մարդը հասարակության պետք է սիրվի, հարգվի։
Ինչ են կարծում մեր օրերում հայ տղամարդիկ հայ կնոջ ու մարտարվեստի համատեղելիության մասին։
Ինչպես համատեղելի չեն իմ կարծիքով, որովհետև մարտարվեստը կոպտացնում է հայ կնոջը։ Եթե հայ կինը սակայն մաս սպորտային ինչ-որ գործնալությամբ զբաղվի, թող զբաղվի պարով, սպորտային պարեր կան, որոնք կարելի գերեզգացնում են նրան։
Ճանաչած որ չէ դա։
Իսկ ինչու՞։
Դա ինչ կարևոր է, նաև ես նման տղակալ իր կողքին կլինի, մարտարվեստը ինչ կան։ Մել հիմա ոնց է մոդայա, թիկնապաներ կվարձենք, իրա կարեկը չէ։
Ախ, ես կարատեիստ ինչ է ընտրի համար։ Ճիշտ չեմ գտնում էլի, որ աղջիկը պետք է տենց կոնֆաս լինի,
ասեմ։
Չէ, թուլի մասին չի խոսքը։ Ասենք սպորտի համար լող կա, կարա լող գնա, ասենք նույն մարմինը ձևավորի, բայց ասենք ոչ, ասենք ջուդոյի կամ ասենք շտանգա, կնոջը սազակա լինի, էլի։
Որովհետև նազանքով են հանայիք, անայիք, ավելի համեստ են, ավելի շատ ծազմա իրանց խոհանոցում մտնեն իրանց ընտանիքի գլխին, քան մարտարվեստոս բարում։ Դե, եթե իր արտակինի հետևելու համար լիներ, թույլ կտայ։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս, 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 Մաքս Լիբերթի, Մաքս, Մաքս,
Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է.
Այս տարվա Գարնանը կառավարության կայացրած որոշմամբ Սյունիքի մարզի 6 գյուղական համայնքների գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող հողերը ճանաչվել էին հանրային գերակա շահ եւ փոխվել էր դրանց կարգավիճակը գյուղատնտեսականից դառնալով արդյունաբերական նշանակության հողեր։ Ավելի պարզ ասած, որոշում էր կայացվել, որ այդ հողերի հաշվին պետք է մեծանա Սյունիքի պղնձամոլիբդենային գործարանին տրամադրվող հողերի քանակը, որոնցից Արծվանիկ, Սևակար, Աճանան, Չափնի եւ Սյունիք գյուղերի հողատարածքների հաշվին ընդլայն Վելու է գործարանի պոչամբարը, իսկ սահմանամերձ Քաջարան գյուղի հողատարածքներն անմիջականորեն պետք է օգտագործվեն հենց հանքի շահագործման համար։
Բնակիցները այնտեղ նույնպես դեմ են այս ծրագրին, որտեղ չկա իրենց ճակատագիրը, որտեղ հանածը ընդհանրապես մարդ երևույթը կոչվում է հանրային շահ, բայց ես չեմ տեսնում այդ հանրությունը։ Կա ընդհանրապես մի քանի հա, ասենց գործարքներ, կոռումպացված մի քանի օլիգարխներ ու վերջ, մարդ չկա դեռ։
Ասած Մարիամ Սուխուդյանը, ով այն բնապահպանների թվում էր, ովքեր մի քանի օր առաջ այցելել էին Քաջարան, գյուղացիները չեն ցանկանում եւ չեն պատրաստվում հրաժարվել իրենց հողերից եւ տներից։ Նրանք պնդում են, որ եթե գյուղի հողերը տրամադրվեն հանքարդյունաբերության համար պղնձամոլիբդենային գործարանին, գյուղի առանց այն էլ վատ էկոլոգիական վիճակն ավելի կվատանա եւ այնտեղ հնարավոր չի լինի ապրել։
Մեր զրույցներում հանրության հենց գյուղի բնակչության հետ հնչում էին հետևյալ կարծիքները շատ-շատերի բերանից, որ թե պղնձամոլիբդենային կոմբինատին պատկանող հանքում 200 տարվա պաշար կա։ Բացատրեք մեզ, համոզեք, որտեղ է փաստարկը, որ գյուղը պետք է օտարվի եւ հանձնվի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Եվ բոլոր միաբերան ասում էին, որ պարզապես գյուղի տարածքը այնքանով է հեշտ, որ հանքի տարածքը բաց է, շատ հեշտ է տարհանել եւ այդ հատվածը սկսել հումքը օգտագործել։ Այնինչ պաշարները, որոնք կամ որպես պահեստային պաշարներ արդեն պղնձամոլիբդենային կոմբինատին պատկանող տարածքում շատ ավելի դժվար է հանելը, իսկ սա հեշտ տարբերակն է,
նշեց Ռուզան Գրիգորյանը։ Բնապահպանները նշեցին, որ կառավարության որոշման մեջ չի նշվում, որ գյուղը պետք է տարհանվի, բայց դրանով այնպիսի պայմաններ են ստեղծվում, որ հնարավոր չի լինի այնտեղ ապրել։
Ես մի պատկերավոր մեջբերում անեմ, երբ որ մարդուն կանգնացնում են 15-րդ հարկի պատշգամբից, ասում են, քեզ չենք սպանում, քեզ չենք կախում, քեզ չենք բռնելու, քծում, քեզ ազատություն ենք տալիս, թռիր։ Նույն իրավիճակներ էստեղ, երբ որ մարդ կա, պարզապես այլ ընտրանք չկա, մարդիկ կամ պետք է, եթե հանքը շահագործի, մարդիկ կամ պետք է դուրս գան, կամ մնա եւ մահանան այդտեղ։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Քաջարան գյուղի գյուղապետը հրաժարական էր տվել հրաժարվելով ստորագրել համաձայնագիրը, որով Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին կտրվեն կառավարության որոշմամբ հանրային գերակա շահ ճանաչված գյուղի հողերը։ Եթե կառավարության որոշումն իրականացվի, ապա պետք է տարհանվի նաև Քաջարանում գտնվող գերեզմանատունը։
Կառավարության որոշումը ըստ էության հիմնվել է պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ծրագրի հիման վրա, այսինքն իսկ որտեղ են հիմքերը, որ ծրագիրը հիմնավորված, ով է որոշում, որոշման կայացման ընթացքում հանքի շահագործման եւ այլն, արդյոք հաշվի են առնվել գյուղացիների ցայները, չեն եղել, հանրային լսումներ չեն եղել։ Եթե մենք խոսում ենք ազգային հարստության մասին, ապա հենց ազգը պետք է որոշի, հենց ժողովուրդը պետք է որոշի։
Նշենք նաև, որ Քաջարանը սահմանամերձ գյուղ է եւ ուղիղ գծով 8 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Նախիջևանից։
Սահմանի դատարկում միշտ ասել են, եթե զինվորը ընկնում է ուժեղ, որ իմանում է իր հետևում կա գյուղ, որը իրան թիկունք է կանգնած։ Հիմա մենք դատարկում ենք, փոխարենը բնակեցնենք, շենացնենք, մենք ասում ենք, դե պայմաններ չկա, բան թողենք գնան ու մեծ ընդհանուրի ծրագրին ենք նպաստում, էտա։
Բնապահպանների Քաջարանում գտնվելու ժամանակ նրանց է այցելել նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։
Ինչ-որ շոուի էր նման այդ ամբողջը, իբր մարզպետն եկել էր խոսալ բնակիչների հետ, գյուղացիների հետ, գյուղացիները շոկի մեջ են, այսքան ժամանակ երբևիցե չեք փորձել մեզ հետ գալ խոսել, մեր խնդիրներն իմանալ, հիմա մեկել հայտնվել եք։ Բայց այդ այնքան բացահայտ էր այդ շոուն, շատ բրի էր իրան պահում մարզպետը, հնչում էին մեր հասցեին այսպիսի սպառնալիքներ, որ սթափ պահեք ձեզ, թե չէ ձեր հետ մի բան կպատահի, հալաբուլա է երևում, ագրեսիվ է, չեմ մանում էլ, ինչ-որ ճպուրի մեկը ձենդ կտրի, այդ մարսպետի բերանից արտահայտած խոսքերն էին։
Միշտ ինքը պետք է խնդրի։
Այդ չփոքրիչ
խոսք է։
Ակտիվիստներից Սամվել Հովանեսյանը նշեց, որ պղնձամոլիբդենային գործարանի 60% բաժնետոմսերի սեփականատերը գերմանական Քրոնիմե ընկերությունն է։
Այդ հիմնական հանքաքարը, որ Հայաստանի ներքին տանում են, Գերմանիա հարստացնում են իրենց տնտեսությունը։
Այս հարցով դիմել են Գերմանիայի դեսպանին, ով պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ այցելել Քաջարան, ծանոթանալ իրավիճակին եւ իր կարծիքը հայտնել խնդրի վերաբերյալ։ Ըստ կառավարության որոշման ծրագրի իրականացումը մեծապես կնպաստի երկրի տնտեսական անվտանգության ամրապնդմանը եւ լուրջ խթան կհանդիսանա տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։
Այս պարագայում մենք պետք է նայենք մեզ համար որն է ավելի կարևոր տնտեսական շահը, որ անհամեմատ շատ, անհամեմատ ավելի քիչ շահ դրամական տեսքով գումարներ են գնում մեր բյուջեն, թե առհասարակ նայենք գյուղի պահպանության, ազգային անվտանգության հարցը, ֆիզիկական անվտանգության հարցը։ Եթե գյուղը սահմանի կողքի սահմանամերձ, այսպես կոչված գյուղը իր բնակիչների ձեռքում, այլ ում է պետք այդ հանքարդյունաբերությունից ստացված շահույթը։
Դեռևս հայտնի չէ, տրամադրվելու է արդյոք փոխհատուցում բնակիչներին, թե ոչ, բնապահպանները պահանջում են չեղյալ համարել կառավարության համար 627 որոշումը։
Այստեղ կարծում եմ մարդար փոխհատուցման մասին խոսք լինել չի կարող, մաքսիմում կարող են լինել ինչ-որ խոստումներ, գուցե 1-2 մասնավոր դեպքեր, էլի մարդկանց աչքին թոս փչելու համար, բայց իրական փոխհատուցում բնականաբար իմ ենթադրությամբ չի կարող լինել։
Կառավարության որոշումը չի հստակեցնում տեղահանման մանրամասները եւ փոխհատուցման մանրամասները, միայն օտարման մանրամասներն է հստակեցնում, եւ որ այդ լիազորությունները որոշ չափով դրված են նաեւ մարսպետի վրա։ Այսինքն ինչ է լինելու ապագայում դեռևս հստակ չէ, եթե այս որոշումը արդեն մինչեւ հունվարի 1-ն է որոշման ժամկետը, հունվարի 1-ից պետք է ուժի մեջ մտնի։ Դրանից հետո նոր արդեն մնացած մանրամասները տարահանման եւ փոխհատուցման իհայտ կգան, բայց մենք հենց դրան ենք դեմ, որ այս որոշումը պետք է ուժի մեջ չմտնի։
Էլեն Չիլինգարյան, Max Liberty.
Yes.
Դու?
Yes sir.
Դու ել? Մենք ել։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի օրը սկսվեց այսպիսի նախազգուշացնող ազդանշաններով ու զանգերով. Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Հայաստանի փրկարար ծառայության, փրկարարական ուժերի վարչության հրդեհաշիջման կազմակերպման բաժնի պետ գնդապետ Արթուր Ոսկանյանի խոսքով հրդեհեր բռնկվել հյուրանոցի 7-րդ հարկի երկու սենյակներում։
Այս պահի դրությամբ դուք տեսնում եք, որ փրկեցին մեր փրկարարները, ծխապատ գոտուց են դուրս բերել։ Նախնական տվյալներով այժմ է հյուրանոցի 7-րդ հարկը մոտավորապես 190 քառակուսի մետր տարած։ Հրշեջ փրկարարների օգնությամբ դուրս են բերվել 4 ծխահարվածների վիրավորների, իսկ մնացած հյուրանոցի բնակիչները եւ աշխատակիցները տագնապա ազդանշանը միանալուց հետո իրենք տարահանվել են։
Սա Մարիոթ հյուրանոցի անվտանգության բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմակերպված վարժանքն էր հյուրանոցի աշխատակիցների տեղեկացվածությունը բարձրացնելու եւ արտակարգ պատահարների դեպքում ճիշտ վարքագիծ դրսեւորելու նպատակով։ Հյուրանոցի մարքեթինգի եւ վաճառքների բաժնի ղեկավար Զոլտոն Կոնշանսկին նշում է, որ պարտադիր կերպով նման միջոցառումներ իրականացնում են տարին 1 անգամ։
We today conducted a fire drill training together with the Ministry of Emergency Situations.
Այս հակահրդեհային վարժանքը կազմակերպում ենք տարին 1 անգամ, որպեսզի բոլոր աշխատակիցները ծանոթ լինեն անվտանգության կանոններին, թե ինչպես գործել օրինակ հրդեհի դեպքում։ Եվ նման վարժանքների արդյունքում մենք հարկեղած դեպքում կկարողանանք հեշտությամբ տարահանել ոչ միայն աշխատակիցներին, այլև հյուրերին։
Our associates, our guests and also our assets.
Կոնշանսկին նշում է, որ տարին 2-3 անգամ կազմակերպում են նաև առաջին օգնություն ցույց տալու վարժանքներ ու սեմինարներ, իսկ տնօրեններն են ընտարահանման պլաններ, որպեսի հարկեղած դեպքում ճիշտ ուղղորդեն ներսում գտնվողներին։ Փրկարարական ուժերի վարչության հրդեհաշիջման կազմակերպման բաժնի պետի խոսքով նման միջոցառումները նաև կարևոր են փրկարար ծառայության աշխատակիցների համար։ Նշում է, որ սա փրկարարների համար լավագույն հնարավորությունն է աշխատանքում հմտանալու ու իրական դեպքերի ժամանակ ճիշտ կողմնորոշվելու համար։
Մեր հրշեշ փրկարարները հիմնականում նմանատիպ վարժանքներ ամեն ամիս կատարվում են եւ դրանով չեշ փրկարարները որտեղ որ իրանք շիջում են իրականացնում բնութագիրը լավ իմանան շենքի ճիշտ կողնորոշվելու համար հիմնական նպատակ է դա որ խնդիրներ չառաջանան։
Ոսկանյանը նաև նշում է, որ հենց նման միջոցառումների ժամանակ հնարավոր է դառնում ծանոթանալ արկատեխնիկական խնդիրներին, իրական դեպքերում դրանցից խուսափելու համար։ Վերջերս Մաքս Լիբերտին ականատես եղավ եւ Փերթեհի ժամանակ հրշեջների շարժասանդուղքը չբարձրացավ 7-րդ հարկից, այն դեպքում, երբ Փերթեհն 8-րդ հարկում էր։ Հարցին, թե ինչպես են վարվում նման դեպքերում, Ոսկանյանը պատասխանեց.
Մեր մեքենաները նախատեսված են ոչ 9-րդ հարկ բարձրացնելու համար։ Մեխանիկական սանդուղքը բարձրանում է 30 մետր, իսկ 30 մետրից բարձր այ հրշեջ փրկարարների օգնությամբ փրկիչպարանների միջոցով մենք իրականացնում են մարդկանց տարանման աշխատանքներ, իսկ մնացած դեպքերում աստիճանավանդակներն ենք մենք օգտագործում։
Վարժանքների ներկային նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի փրկարարական ֆակուլտետի ուսանողները։ Ֆակուլտետի դեկան փրկարար ծառայության գնդապետ Գևորգ Հովակիմյանը կարևոր է համարում նաև ուսանողների մասնակցությունը նման միջոցառումներին։
Ուսանողները տիրապետում են տեսական գիտելիքների, ինչպես ավելի լայնածավալ գրամանատարաշտաբական վարժանքների, միջազգային վարժանքների, այնպես էլ օբյեկտային վարժանքների։ Այդ տեսական գիտելիքները մենք աշխատում ենք նման վարժանքների ժամանակ մասնակից դարձնել մեր ուսանողներին, որպեսզի նրանք նաև ականատես լինեն գործնական միջոցառումների կատարմանը, թե ինչպես են կատարվում գործնական միջոցառումները։ Իհարկե նրանք միայն ականատեսի կարգավիճակով չեն այստեղ, դիտորդի կարգավիճակով չեն։ Այս ընթացքում կատարված աշխատանքները վերլուծվում են ուսանողների հետ համատեղ, թե ինչներ լավ, ինչներ սխալ, ինչը պետք է ուղղել, ինչը պետք է բարեփոխել։
Վերջում Կոնշանսկին ու Ոսկանյանը խորհուրդ են տալիս.
And then for the associates, it's to take their coat and leave the building to the assigned post.
Առաջին հերթին խուճապի չմատնվել հրդեհի ժամանակ, եթե ձմեռ է, հագնել վերարկուներն ու դուրս գալ այն մուտքից, որով կուղորթեն անվտանգության աշխատակիցները։
Մարդկանցից պահանջվում է զգոնություն, ճիշտ կողմնորոշվեն և տարհանման ելքերը իմանալով անմիջապես դուրս գան նման իրավիճակ։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս
Max.
Max Liberty.
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Alemande, sokerea. Sosimande, niavea. Ponjantele, mashkade bregostar, tikne gudli banda shukar, ilamne chayora, katarsi openem, eromasi kataromarso, palerona katare venera, mensamanda trito planeta, katare planeta pedera, kanana kanana ken ho ho ho.
Gas!
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։
Հա
Հանրապետության միակ 1933 թվականին հիմնադրված Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանը տարեկան սպասարկում է 15-ից 20 հազար դպրոցահասակ երեխաների եւ պատանիների։ Գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյանի խոսքով աշխարհում մանկական գրադարաններ որպես առանձին կառույցներ գրեթե չկան, սա նրա ձևակերպմամբ սովետական մոդել է։ Հայաստանի գրադարաններից ամենալավ վիճակում գտնվում է հենց այս գրադարանը, ինչը ըստ տնօրենի միայն պետության աջակցության շնորհիվ է։
Հեշտացնում եւ արդյունավետ է դարձնում երեխաների աշխատանքը այստեղ ըստ տարիքային, հա, դասարանների բաժանած սրահներ կան, կրսեր, միջին, բարձր տարիքի, օտար լեզուն առանձին սպասարկման սրահ ունի, հեքիաթի սրահը առանձին, սա ավելի հեշտացնում է երեխայի հետ աշխատանքը։
Գրադարանի հեքիաթապատումների եւ ձեռքի աշխատանքների սրահներ հիմնականում մանկահասակ երեխաներն են այցելում։ Ըստ Տոնոյանի, գրադարանի շենքը վերանորոգումն ու կահավորումը մեծ ազդեցություն է թողնում երեխաների վրա։ Նրանք կրկին գալու եւ հենց տեղում ընթերցելու ցանկություն են հայտնում։ Չնայած այս պայմանների, գրադարանն այսօր ունի լուրջ խնդիր, որը կապված է նոր գրքեր ձեռք բերելու հետ։
Պետությունը գումար հատկացնում է ամեն տարի իհարկե գրականություն ձեռք բերելու համար, բայց իհարկե իդեալական կլիներ, որ գումարները ավելի մեծանային, գումարները չեն մեծանում, չեն փոփոխվում, եթե նույն գումարներն են, մոտ 6 միլիոն դրամ է հատկացվում ամեն տարի, բայց եթե հաշվի առնենք, որ մանկական գրականությունը որակի հետ կապված փոփոխությունների է ենթարկվում ավելի գունազարդ և հետաքրքիր ավանդակությամբ, գները աճում են և բնականաբար այդ մարի սահմաններում պարզել, որ մենք լիովին չենք տեղավորվում, նաև կա խնդիր դրսից գրականություն ձեռք բերելու, որը նորից շատ թանկ է։
Այսօր մեր մանկագիրներին մատների վրա կարելի է հաշվել։ Ընդամենը 5-ից 6-ն են մանուկների համար գրականություն ստեղծում, սակայն նրանցից հետո չկան այս գործը շարունակողներ։ Տոնոյանը նշեց, որ այսօր ընդհանրապես չեն ստեղծվում գործեր պատանիների համար։
Շատ քիչ, սա նույնպես շատ կարևոր խնդիր է։ Մենք բազմիցս այս հարցը բարձրացնում ենք, թե հրատարակիչների առջև ենք դնում այս հարցը, թե նախարարության թարգմանության խնդիր այո կա, այդ բացը այսօր պետք է լրացվի թարգմանական գրականությամբ, որը դանդաղ տեմպերով է իհարկե առաջ գնում, բայց ցանկալի կլիներ, որ մի քիչ ավելի արագացվեր, որ նոր տենդենցներին դրսի մենք ավելի մեր երեխան ավելի հասու լիներ մեր երեխային այսօր։
Գրադարան այցելող երեխաների շատերը ցանկանում են լսել կամ ընթերցել հեքիաթներ, ժամանակակից մանկագիրների ստեղծագործություններին ծանոթ չեն։
Հեքիաթներ լսեցի, գրքեր տեսա։
Կարծում ես
Հովհաննես Թումանյանի գրքերից։
Որ հեքիաթն ես ասում։
Տիտը։ Ես դերձում եմ հեքիաթներ։ Պոչատ աղվեսը, քաջն ազարը։ Ես դերձում եմ առակներ, հեքիաթներ։ Հովհաննես Թումանյան գրադարանում մեզ շատ հետաքրքրեցին գրքերը։ Բոլոր գրքերն էլ ինձ դուր են գալիս։ Թերցել եմ առակներ, հեքիաթներ, պատմություններ։ Մենք դեռ դպրոցի գրադարանից չենք օգտվում, բայց որ բարձր դասարաններ հասնենք, կարող ենք օգտվել։ Այստեղ ինձ շատ դուր եկավ, ամենաշատը ինձ դուր եկավ Հանս Քրիստիան Անդերսենի գիրքը, որն ագրել էր ջրահարսը, այսպիսի մի հեքիաթ կար։ Եվ ինձ դուր եկավ երաժշտությունները, մենք այնտեղ պարեցինք, շատ ուրախ էր ժամանակը անցնում։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև Հայ FM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Այս տարի ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ և ֆինանսական աջակցությամբ հանդիսատեսի դատին է հանձնվել խաղարկային լիամետրաժ անիմացիոն և դեբյուտային 27 ֆիլմ։ Այս մասին կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանը խոսեց տարեվերջյան հաշվետու հանդիպման ժամանակ և ներկայացրեց 2011 թվականի ընթացքում նախաձեռնած և իրականացրած կինոծրագրերը։
Լիամետրաժ գեղարվեստական 5-ից 7 ֆիլմ, տարեկան 8 դեբյուտային ֆիլմերա, 4 ուսանողական, որ աշխատում ենք երկու ինստիտուտների հետ եւ երրորդ կուրսից սկսած հնարավորություն ենք տալիս ուսանողներին, մասնագիտական ուսանողներին իրենց դեբյուտները անել, ռեժիսոր, օպերատոր, ասենք նկարիչ, սցենարիստ եւ 4 դեբյուտային ֆիլմ, որտեղ ոչ միայն ուսանողները, սովորական ցանկացած մարդով ցանկություն ունի եւ ռեժիսուրա եւ օպերատորության մեջ կարող է դիմել եւ ստանալ դեբյուտային ֆիլմ 5-ից 6 անիմացիոն ֆիլմա նկարանում տարվա մեջ, 1-2 կարճամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմ։
Գևորգ Գևորգյանի խոսքերով ամեն տարի Հայաստանում 10-ի հասնող գեղարվեստական ֆիլմեր են նկարահանվում, որոնցից 99%-ը տարբեր երկրների կինոարտադրողների հետ համատեղ է լինում։
Երիտասարդները ավելի ակտիվ են, ինտերնետային հնարավորությունները լեզվիմանալու հնարավորությունները ավելի հնարավորություն է ստեղծում արագ շփվելու, կապելու տարբեր ֆոնդերի հետ, տարբեր երկրների հետ, եւ դա վերես նրան, որ մենք փաստորեն քիչ աջակցելով հնարավորություն ենք ունենում շատ ֆիլմեր նկարահանել։ Եթե միջին հաշվով մենք 600,000 եվրոյի կարգյա մեր բյուջեն, ասենք Բելարուսինը 10 միլիոն եվրոյա, Ուկրաինայինը 15 միլիոն եվրոյա, Վրաստանինը 2 միլիոն եվրոյա, ամենաքիչը մերն է, բայց հավատացեք, եթե դուք լինեք Կաննի շուկայում եւ այդ փառատոներում, կտեսնեք, որ բոլորից շատ ֆիլմերը Հայաստանն են ներկայացնում շուկայում եւ բոլորից շատ փառատոներին մենք ենք մասնակցում։
Ունենք մշտական տաղավար Ֆրանսիայում, Կաննի միջազգային կինոշուկայում, Ռուսաստանում եւ միշտ մասնակցում ենք տարբեր կինոփառատոնների, որոնց ընթացքում մեր կինոգործիչները տարբեր միջոցառումների շնորհիվ կարողանում են շփվել, ցանոթություններ հաստատել տարբեր երկրների կինոգործիչների եւ կինոաշխարհի մարդկանց հետ, արդյունքում լինում է նաեւ համագործակցության առաջարկներ, նշում է Գևոր Գևորքյանը։
Հիմա մրցանակները առաջի կարգի են, երկրորդ այդքան էլ էական չի, հավատացեք, որ բազմաթիվ մրցանակներ ունենք ակարքի փառատոնների, այնպիսին ինչպիսին Կարլովի Վարին է, Ռոտերդամն է, Պուսանին է, Հյուստոնն է, Սիրակոզ։ Իհարկե շատերը միանգամից ասում են՝ «Բայց ուր է Օսկար չունենք կամ Կաննի փառատոնի մրցանակ դեռ չունենք»։ Մենք կփորձենք դրանել հասնել։
Տաղավարները ճանաչում ձեռք բերելու հնարավորություն են տալիս եւ տարբեր երկրների լրատվամիջոցները մեր երկիրը արձանագրում են որպես կինոարտադրող երկիր, նշում է Գևորքյանը եւ հավելում, որ տարվա ընթացքում մի քանի տասնյակի հասնող փառատոններից հրավերներ եւ դիմումներ են ստանում։ 2011-ին կինոկենտրոնի կողմից միջոցառումներ են կազմակերպվել նաեւ Հայաստանի տարածքում։
5 եւ նոր կինոն տարածվեց ամբողջ Հայաստանում, մարզերից սկսած զորամասերից, քաղաքի բոլոր համայնքներում, բացօթյաներում։ Մենք իրականացրեցինք նաև մի քանի ծրագրեր, դա կինո աշուն ծրագիրներ, որը իրականացավ նվիրված էր անկախության 20-ամյակին։
Այս տարի առաջին անգամ ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ կայացավ ազգային կինոյի մրցանակաբաշխություն, որը շարունակական բնույթ է կրելու։ Անդրադառնալով 2011-ին նկարահանված եւ էկրան բարձրացած ֆիլմերին, Գևորքյանը նշեց.
Կանոնները ֆիլմերի, այդքան չեմ էլ հիշի, որտեղ քանակային իմաստով 20-ից ավել են, դեռ միայն 8 դեբյուտային ֆիլմ է, ուսանողական դեբյուտ։ Այս տարի պրեմիերա եղել է Վանաձովի Արշալույսը, Թափառում, Ճանապարհին, Արա Երնջակյանի ֆիլմը, հա, եւ Ժաննան եւ Ձայները։ 6 ֆիլմ է ավարտվել այս տարի, Ժաննան եւ Ձայները դեռ չեն կարել ունենալ, բայց ավարտվել։ Մյուս տարի ավելի շատ կլինի, առնվազն 7 ֆիլմ կավարտվի մյուս տարի։
Ասկային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ այսուհետ լույս կտեսնի կինոաշխարհ ամսաթերթը, որը լինելու է կինոյի վերաբերյալ տեղեկության հիմնական աղբյուրը։
Կինո մշակույթը ժողովրդին հրավոր ներկայացնելու համար մենք փորձեցինք նաև կինո աշխարհ թերթը հրատարակել, առաջին օրինակը արդեն կա։
Արդեն նախկինում էլ փորձեր եղել են ամսագրի ձևով, բայց մենք կարծում ենք, որ դա քիչ է։ Այս թերթի շնորհիվ մենք նպատակ ունենք այնպես անել, որ օրինակ մյուս տարի տարեմուտին, երբ որ լինի հաշվիտու այս ասուլիսը, դուք էլ ոչ մի հարց չտաք այդ կինոների հետ կապված, արդեն ամեն ինչ այս թերթի միջոցով իմացած լինեք։
Ամսաթերթի խմբագիր Անահիտ Հարությունյանի խոսքերով կինոաշխարհը լինելու է ճանաչողական թերթ, որտեղ տպագրվելու է ընթացիկ տեղեկություններ կինոարտադրության եւ կինոգործիչների մասին։
Այստեղ դուք գտնեք տեղեկատվություն նաեւ այն անձանց, այն իրադարձությունների, այն երևույթների մասին, որոնք այս վերջի 20 տարիների ընթացքում ձեզ հայտնի պատճառներով կարծես թե ասպարեզից հեռացել են եւ մոռացվել են։ Կան շատերը, որոնք դեռ ապրում են, մեր կողքին են, բայց կարծես թե միտեսան անկյունում են մնացել։ Մենք ուզում ենք նաեւ բոլորին վերադարձնել կենտրոն, նորից ներկայացնել ձեզ։ Այս թերթը նպատակ ունի նաեւ դառնալ համահավաքատեղի կամ համախմբման գործիք այստեղի գործող կինոգործիչների եւ աշխարհում գործող հայազգի կինոգործիչների, որպեսզի բոլորը ճանաչեն, բոլորը հաղորդակցվեն եւ կարծում ենք, որ այդ շփումներից հաղորդակցությունից միայն եւ միայն մեր կինոն եւ մեր հանդիսատեսը կշահի։
Կինոաշխարհ պարբերականը տպագրվելու է ամիսը 1 անգամ 1000 օրինակով։
Մենք ուզում ենք, որ սա հավասարապես լինի պետքական անընդհատ սեղանի վրա գտնվող թերթ և կինոգործիչների և հանդիսատեսի համար։ Ինչքանով կհասնենք դրան, ես չգիտեմ, բայց որ ձգտումը լինելու է դա, կարող եմ ձեզ վստահեցնել։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտին։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Max.
Max.
Max Liberty.
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Потеряли нить, хоть не с тобой перестать и дома спать. Нас не измерить на глаза сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок. Что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна им донесу. Во всем на FM волнах. Мне бы жена, я б тогда не путался в проводах. Прямо с Крыма по Днепру бы подтянул города. До зарплаты за неделю не был бы на мели. Королевы и принцессы и лавы в мире. Тру бутылки, банки, кружки, баночки тоже тру. Спрячу джина под подушку, достану поутру. Кожного гурту є пісні про ті ночі. Всіх накриває таке, іноді буває. Привіть як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебиває. Коли наснаги бракує, телефоную. Або кажу сам собі, easy, let it be. Кому оп'яті слова ці вночі римую. Що це потрібно тобі, так тобі, тобі. Наполеонівські плани у Растамана швидко спалахують мить, ніби не згасають. Ні, ми не рупори, ми лише меломани. Подорожують, куражаться, зависають. Королева бабуїна Іна, королева Кінга Конга. Он спасав тебе від бідуїна, он грав тебе на бомба-бомба. Ти королева супермена Лена.